ishin në meshën e djeshme të papës Francesku me kardinajt, si edhe në Engjëllin e të Nzot, edhe një grup shqiptarësh nga Zvicra Lindore. Nga sheshi Shëmpjetrit morën përshtypjet e Don Albert Demajt.
Papa sot ka thënë se ne duhet të jemi për njëri tjetrin shërbëtor e jo padrona. Andaj unë mendoj se ne duke e realizuar jetën tonë porosinë e papës, gjithsesi do të jemi më të afër dhe më dashur njëri për tjetrin. Nëse ne e ndjekim edhe porosinë nënës Tereze që thotë në fytyrën e njëri tjetrit ta dallojmë fytyrën e Jezusit Krishtit, atëherë gjithsesi që do të jetë një botë më drejtë dhe më mirë për të gjithë. Kisha katolike shqiptare në, domethënë edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, është vërtet e varfër se populli ynë është i varfër, por populli ynë ka një zemër të madhe, një zemër të mbushur me mirësi dhe dashuri, sepse ne jemi një kishë martire që i kemi dhënë kishës katolike shumë gjana, por unë mendoj ato që thash edhe më herët, ne duhet vërtet fytyrën e njëri tjetrit ta dallojmë fytyrën e Jezusit Krisht. Populli ynë është një ndër popujt më optimist në Evropë, një popull që gjithmonë e ka mbajtur shpresën gjallë, edhe ne edhe sot shpresojmë me ndihmën e Zotit ta kemi një tarmë më të mirë për kishën, popullin dhe për vendin tonë. Unë dua t'i përshëndes të gjithë dëgjues të Radio Vatikanit, sidomos ata në gjuhën shqipe. Ne jemi një grup nga Zvicra, unë jam Don Alberti, që jemi këtu me korin e misionit tonë të Zvicrën Lindore, edhe me disa besimtarë të tjerë. Jemi për herë të parë këtu në Rom e falenderoj shumë të gjithëve atyre që na kanë mundsuar këtë shtëpim.